Maratona koncerts Rīgas domā ir paredzēts pavisam drīz 31. augustā. Bet sāksim laikam to secīgi atgādinot droši vien, jo mēs esam stāstījuši, un es nezinu, cik daudz cilvēku varbūt atcerās vai ne, bet par šo procesu, lai Mūzikas akadēmijai būtu jauns instruments, esam runājuši, un daudzi notikumi ir bijuši pašā Mūzikas akadēmijā, bet tomēr es sākušu laikam ar ērģelnieces viedokli par to, kā tad, kāds ir instruments Mūzikas akadēmijā šobrīd, un kā tad tam cilvēkiem vienkāršiem izskaidrot, kas tur ir pa vainu, kāpēc mums ir vajadzīgs cits instruments.
Jā, nu Mūzikas akadēmijā līdz šim bija trīs instrumenti, gan jāsaka nelieli, ne koncerti instrumenti, bet tādi mācību instrumenti, un viens no tiem ir jau ļoti, ļoti novecojis, bija tagad jau jāsaka. 1934. Gadā būvēts pneimatisks instruments, uz kuru jau studenti varēja vairs mācīties, tā teikt, tikai melno darbiņu. Un ārkārtīgi viņiem pietrūka romantiska stila instrumenta tāda, kurš būtu noderīgs pakāpeniski tojoties Rīgas doma lielajam instrumentam, jo, kā mēs zinām, tad mūsu akadēmijas ērģeļklases beidzējiem visiem jāspēlē savus diploma eksāmenus Rīgas domā pie četrmanuāla instrumenta, un tas ir ļoti sarežģīts instruments, un Mūzikas akadēmijai mums līdz šim bija tikai divmanuāļa instrumenti. Nu, tad jau, protams, mums sen jau iecera bija, ka mēs labprāt gribētu arī kādu trīsmanuāla instrumentu, un šis sapnis jau bija, nu, varbūt gadus desmit, bet pēdējos piecus gadus mēs tā tad esam veltījuši, lai pamazām sāktu šo projektu, un vispirms jau iesākām ar ziedojumu vākšanu un arī tad ar pašu ērģeļu projektu. Nu, esam tagad nonākuši līdz kaut kādam rezultātam pamazām.
Sakiet, kā jūs organizējat līdz šim darbu, kā jūs apmācāt? Jūs teicāt, varat, studenti var melno darbu veikt, kas ir melnais darbs un kur tad sāks baltais darbs un kā jūs to...
Nu, ērģeļu spēle ir tāda sarežģīta lieta, ka varbūt, kad klausītāji daudz nemaz to nezina, nu, protams, ērģelnieki spēlē gan ar rokām, gan ar kājām, to varbūt tiešām dažs labs nezina. Un ērģeļu manuāļi, jeb tā saucamās klaviatūras, arī varbūt vairākas, divas, trīs vai četras vai piecas vai Amerikā pat septiņas. Un ērģeļu dažādība ir ārkārtīgi liela, nav pasaulē vienādu ērģeļu, un katrs ērģelis atšķirās, un, protams, studiju laikā šim studentam jāiegūst izpratne par ērģeļu specifiku vispār un par atšķirībām kādas var būt. Un tāpēc, jo vairāk instrumentus kāds ērģelnieks apgūst, jo tas ir viņam labāk. Un viņš pilnīgāk iepazīst, cik tad viņi var būt daudzveidīgi. Un par melno darbu runāja, tas ir tā. Nu, ērģelnieks var apgūt nošu tekstu, kas skar gan koordinācijas sajūtu, tātad rokas ar kājām jāsavieno kopā. Te pašā laikā ērģelnieks ir arī, zināma mērā, instrumentētājs, to, ko komponists uzrakst klavieru izvilkumu, pēc tam viņš sēžās pie galda un instrumentēja, piešķir katram solistiskajam izvedumam kādu instrumenta, nu, kas saka, lomu. Un ērģelnieks savukārt iemācās nošu tekstu, un pēc tam viņš to visu izreģistrē pie katrām ērģelējums atšķirīgi. Jā, pie
nu,
viena...
Kā jūs organizējat to darbu?
Jā.
Iemācās melno darbu?
Jā, akadēmijā, nu šis melnais tad... darbs ir, protams, akadēmijā, un tad, ja mēs tiekam pie instrumentiem, tad mēs skatāmies, kas ir šis par stilu, kāda stila instruments attiecīgi atbilstoši stilam mēs reģistrējam baroka laika instrumentiem, tas ir citādi, romantismu laika citādi.
Ne, fiziski, kur jūs ejat mācīties?
Nu, tur jau ir tas āķis, ka mēs to nevaram apgūt Mūzikas akadēmijos pavisam vienkāršota instrumenta.
Bet jūs ejat
tas,
kaut kur nu, protams, uz domu?
Protams, ka mēs apgūstam dažādās baznīcās. Rīgā visas baznīcas, kuras ir ērģeles ir lietošanas kārtībā, mēs tās visas apceļojam un labi, ja var vingrināties arī tajās, bet ikdienas darbs studentiem ir tāds, ka viņi tomēr ir vairāk vai mazāk visu laiku Mūzikas akadēmijā, un tādēļ ērtāk ir, ja šie instrumenti atrodas uz vietas. Es varu kā piemēru minēt Stutgartas Mūzikas akadēmiju, kur vienā ēkā ir 14 dažādu stilu instrumenti. Tas nozīmē, ja students mācās seno itāļu muziku, viņš var ieiet telpā, kur ir atbilstoši stilu instruments, kas atbilst tieši tam laikmetam, un tur ir tieši tāda reģistra, kāda nepieciešama. vai senā franču mūzika, vai modernāka jau simfoniskā franču mūzika. Tas nozīmē, ka katrā stilā ir jāorientējas, kas tieši ir jāizvelk, un to mēs varam, kāds reģistrs tieši ir jāizvelk, un to mēs varam iemācīties tikai tad, ja mēs daudz iepazīstam dažādas instrumentus. Nu, un šis jaunais būs mazlietiņa franču romantiskā stila virzienā, mazliet.
Es saprotu, ka sasniegt ideālu, laikam mēs mūsu klātesošo dzīves laikā nespēsim. Par 14 zāliem muzikas akadēmijā mēs laikam varam nesapņot.
Nu, nezinu. Laiks rādīs.
Jūs vienkārši pārsteigti. Es domāju, tagad, nu kā, nu mēs tagad būs Ērģe muzikas maratona koncerts, tiks saziedot naudu, nu tad jautājums būs atrisināts.
Izrādās, šis būs pirmais instruments, varbūt.
Sīmeņkungs, Ērģels ir īpašs instruments, tomēr. Kā jūs, varbūt mazliet, kā jūs risināt problēmas ar citiem instrumentiem? Jo muzikas akadēmijā taču citi instrumentālisti varbūt tagad jūtīsies apbižot, kāpēc mums nav saksofoni, violas, čeli un citi.
Nu, varbūt katru brīdi mums ir kādas prioritātes. Jāsaka, mēs dažus gadus iepriekš mums bija ļoti liels Eiropas finansējums gan ēkas pārbūvēja, gan arī instrumentiem, un tad mēs nopirkām diezgan daudz klavierus, pianīnas un flīģeļus, un palēnām arī esam pirkuši varbūt kaut kādas citas instrumentus, pūšamos un tam līdzīgi, kaut gan tie varbūt pašlaik ir pat drusku pabērnu lomā, bet jāsaka, ka ļoti gribējās arī realizēt šo ēģeļu projektu, jo nu, kā jau Vita teica, tā ir drusku problēma, lai šie jaunie ēģelnieki apgūtu šo ēģeļspēli, un jāsaka, mums ir tomēr ļoti bagātas šīs ēģeļu mūzikas tradīcijas, un arī ļoti laba ēģeļu mūzikas skola, jau sākot ar Pauli Jozus, Nikolais Vanadziņš, Pēters Sīpelnieks un visi mūsu plejādi, kas tagad ar to nodarbojās, tāpēc es domāju, tas bija ļoti svarīgs jautājums sākt risināt šo jauno ēģeļu būvi.
Vai, zināmā mērā, tas atrisinās arī darba organizācijas, domāju, studentu dzīves plānošanu, jo tad viņam nebūs tik daudz jāskarēt apkārt. Tas arī atrisinās tādas
lietas. Droši vien kaut kas jau vieglāk, protams, būs, jā. Bet, nu, protams, tas jau ir neizslēgs to, ka droši vien, kas studējušie ies iepazīties arī ar citām ērģelēm, kas ir Rīgas baznīcās.
Vai arī ērģelis kā instruments nosaka, zināmā mērā, muzikas akadēmijas kvalitāte kā tāda prestiža var būt kādā
ērģelē? Nu, es domāju, ka ne tikai ērģelis, bet jebkurš instruments to nosaka, teiksim, cik augstā līmenī mēs to varam iemācīt, un kāds mums ir tīri tehniskais nodrošinājums, lai to varētu izdarīt. Un, protams, arī tie kadri, kas pie mums strādā, un par ērģeļu klases var teikt visatzinīgākos vārdus.
Nu, tad tās ērģeles, kas šobrīd, es saprotu, top, Kalniņkungs, jūs varat teikt, cik tālu ir ar šo instrumentu?
Nu, diezgan daudz, kas jau ir tapis. Tā, ja par apjomiem runājot, varbūt ļoti grūti precīzi pateikt, bet, nu, varbūt, ka kaut kur līdz pusē esam tikuši.
Es lasu, ka pāri 80 tūkstošiem bija kopējās tās investīcijas, kas nepieciešams, lai taptu šis instruments. Jūs varat pastāstīt tās pamatpozīcijas, kas maksā to lielo naudu?
Nu, vislielāko naudu maksā darbs. Jo pareiķiniet, ka tas ērģeļa tapšanas laiks būs apmēram kaut kur līdz 9-10 mēnešu kopā ar visi. Jā, tātad, un tur 5 cilvēki strādā. Tātad tās ir milzīgas darba stundas pirmkārt jau. Jā. Nu, otrkārt arī, protams, materiāli. Nu piemēra pēc varu minēt. Jā, vienkārši šīs trīs klaviatūras maksāja 7000 eiro. Viens ventilatoriņš maksā kaut kur apmēram 1,5 tūkstoši.
Tātad klaviatūras jūs pasūtat kaut kur jau gatavs?
Jā, ir lietas, ko mēs izgatavojam paši, un ir lietas, ko mēs pasūtam, jo šim ir jābūt instrumentam, kas spētu izturēt slodzi, ka viņš spēlēs 12 stundas dienā un tā 50 vai 100 gadus no vietas, jā. Tā kā, protams, tur ir ļoti specifiskas prasības, un ir lietas, kuras varbūt labāk uzticēt tiem, kas ar to labāk tiek galā nekā mēs paši.
Par klavierēm un ir tas teiciens, kas saka, ka tas ir tāpat kā ar automašīnām, jo jaunāks, jo labāks, vai ērģelēm ir līdzīgi?
Nu, grūti pateikt. Daži ērģelnieki uzskata, ka labākās ērģeles Latvijā ir Ugālē, un tām jau ir 300 gadus vecs.
Bet viņas regulāri ir jākopi?
Jā, nē, nu, jākopi ir jebkas. Un Es domāju, uzstādījums, jo jaunāks, jo labāks arī pie klavierēm un pie jebkuru mūzikas instrumentu, nu varbūt pie pušam, ja metāla pušamiem instrumentiem, ja tas metāls ir sarūsējis un tur ir caurums, nu tas ir kaut kā savādāk, ja. Bet es nedomāju, ka tas būtu kaut kāds objektīvs uzstādījums, ja.
Nu, mēs par salīdzējam stīgi instrumenti, viņi ar laiku tiek iespēlēti un viņi kļūst it kā skanīgāk un labāk, tad tajā pašā laikā mehāniskās lietas nolietojas, jebkuram ērģeles ir
tieši tāpat arī ērģelēm ir mehāniskās lietas, kas nolietojas gan vecām, gan jaunām, ja? Un mums tieši šis varbūt bija pats lielākais izaicinājums, jo nu, mēs pirmo reizi būvējam tādu instrumentu, par kuru skaidrs zināms, ka viņam būs ļoti liela slodze. Jā, tā tad īpaši jāpievērš uzmanība tam, lai mehānika kalpot nevainojam. Jo protams, ja ik pēc trim spēlēšanas stundām tur kādam būs jāiet un kaut kas jālabo, nu, tad tas mums nedarīs godu.
Tad ir tāds ļoti praktisks jautājums, salīdzinot nu, kaut vai ar vilcienu iepirkumu parasti pasūta kādu lietu. Un šī līgumā ietver arī kaut kādu zināmu laiku periodu apkalpošanu, vai arī šajā gadījumā tas tā ir, vai jūs tikai izgatavojat instrumentu un ar to arī jūsu darbs būs noslēdzies?
Mums līgumā ir paredzēts tā, ka ērģeļa turpmākā apkalpošana un apkopa tie, ka mums saskaņot garantijas laikā jau pilnīgi noteikti.
Ja, tas cik ir garantija ērģelēm?
Jā, ja man jāsaka, es pat neatceros, cik manuprāt mums bija 5 gadu garantija līgumā. Es tā domāju.
Es ceru, ka daudz ilgāk iet.
Tas ir 2,5 reizes vairāk
nekā mobilam telefonam. Pilnīgi noteikti, ka to es, tāds garantijas laiks attiecībā uz ērģelēm, teiksim, tā ir plus mīnus tāda formāla lieta, jā, tas nav tā kā ar varbūt kaut kādām citām lietām, jā, kur, ja mēs nopērkam mobilo telefonu, mums viņam ir garantija tur gads vai divi, tad viņš tajā laikā arī tiešām izjūk un tad viņš jāpērk jauns, jā. Es ļoti ceru, ka šis instruments pārdzīvos krietni mani.
Man ļoti interesē tā pasūtījuma, tā vēseliskā daļa, kas laikam domāju arī zināmā mērā praktiski, ka mēs dzirdējam romantiskās muzikas interpretācijai, šis instruments būtu piemērots, kas līdz šim nav. Kā ir iespējams pasūtīt? Sakiet, lūdzu, ēdienu meistaru, vai jūs varētu man izgatavot instrumentu, kas ir paredzēts, lūk, tieši šāda veida muzikas izpildīšanai. Kā tas notiek, vai tur tiešām ir kaut kas atšķirīgs?
Nu, redziet, instrumenti ir ļoti dažādi. Vita jau to
visi ir pilnīgi
ļoti
dažādi,
pateic, jā. Un stilistiski mums ir darbnīcā daudz apmeklētāju, un es viņam tā stāstu, ka ērģeles no ērģelēm var atšķirties apmēram nu, tā kā velosipēds no smagsvara automašīnas, jā. Un viņiem ir kopīga lieta, viņi abi divi kustās uz priekšu, viņi kaut ko pārvieto, un viņiem ir riteņi, jā. Un ja pasūtītājs skaidrs zin, ko viņš grib un kādu muziku viņš spēlē, tad priekš ērģeļbūvētāji nevar būt labāks pasūtītājs par to.
Un šajā gadījumā pasūtījis skaidri zināja.
Un šajā gadījumā pasūtītājs bija brīnišķīgs tādā nozīmē, ka viņi ļoti skaidri definē, ko viņiem vajag. Ja? Un tālāk mums sekoja kopā šis darbs, lai izveidotu to instrumentu tādu, kā pasūtītājs grib. Ja? Jo vispār šis ir Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas, un es domāju, vispār diezgan ilgā vēstures posmā laikam tāds pirmais ērģeļbūves projekts, kurā notiek tik cieša, tik konstruktīva un sistemātiska sadarbība starp ērģeļbūvētājiem, pasūtītājiem un ērģelniekiem. Jo, protams, šis arī būs ļoti specifisks instruments. Jo kādreiz varbūt var šķist, ka uzbūvēt mācību ērģeles, nu tas jau nav tik sarežģīti kā liela koncerta instrumenta, kas tad tur, tas ir vienkārši maziņš instruments un tā, bet no ērģeļbūvētāja viedokļa es jums varu pateikt, ka mācību instrumentu uzbūvēt ir daudz sarežģītāk nekā kādu instrumentu baznīcā. Jo pirmkārt jau, ko es teicu, ka slodze tīri tehniskā šim instrumentam būs daudz lielāka nekā jebkurām baznīca ērģelēm. Ne uz vienu instrumentu baznīcā tik garš stundas nespēlēs. Otrakārt, tad, kad mēs būvējām pirmo mācību instrumentu priekš vienas somu ērģelnieces, tad pasūtījums bija ļoti konkrēts. Un pasūtījums bija tāds formulēts kvalitātei, kādam jābūt instrumentam. Instrumentam jābūt tādam, lai uz viņu varētu stundām ilgi spēlēt un nenogurtu ausis, nenogurtu arī fiziski, un tajā pašā laikā skaņai jābūt atraktīvai, lai stundām ilgi spēlējot uz maza instrumenta nekļūtu garlaicīgi. Un tas ir viens no vissarežģītāk sasniedzamajiem mērķiem. Ja. Un šeit, šajā gadījumā, protams, mazam instrumentam, mazā telpā, jo nevelti ir tāds teiciens, kas ir skaistākais ērģļa reģistrs? Tā ir akustika. Un saprotams, šeit, šajā nelielajā klasē, to sasniegt, to visu, tas ir ērģelmēsteram ļoti sarežģīts uzstādījums un ļoti sarežģīts uzdevums. Ja? Un, protams, ērģelnieku un ekspertam visam ļoti seko, un mēs pastāvīgi kontaktējamies tā, nu, tā kā mēs visi ceram, arī es ceru, ka rezultāts būs labs.
Kad tas rezultāts varētu būt pie vislabākiem?
Nu, cenāri? Šogad noteikti.
Šogad varētu būt. Sīmaņa kungs vai ērģeļu spēlētāji kļūs vairāk mūzikas akadēmijā saistībā ar jaunu instrumentu.
Nu, es tā ceru, es domāju, ka šis projekts arī varbūt vēl vairāk ieinteresēs jaunos cilvēkus apgūt ērģeļu spēli. Un jo es tomēr gribu uzsvērt, ka šis ir ļoti nozīmīgs projekts ne tikai Latvijas mūzikas akadēmijai, bet es domāju, ka Latvijas mūzikas dzīvē vispār, jo pirmo reizi arī tiek Latvijā būvētas šādas trīs monāļu ēģeles, man liekas, pēc otrā pasaules kara, un man ir ļoti liels prieks, ka to tieši dara latviešu ēģeļu būvētāji, ja. Jo es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi attīstīt šo Latvijas ēģeļu būvētāju šīs tradīcijas, lai viņi būvētu ne tikai ēģeles, tieksim, pasūtītājiem ārzemēs, bet arī šeit Latvijā.
Jums ir arī rezerves finansējums, lai palielinātu studēt, gribētu aizskaitīt?
Nu, mums ir 433 budžeta vietas, un pie tā mēs pašlaik turamies, ja, un protams, ja nāks labi cilvēki, kas gribēs mācīties ēģeles, tad arī viņiem vieta noteikti atradīsies.
Tas varētu būt stimulējuši faktors. Mēs gandrīz nepaspēsim izrunāt par to notikumu, kas ir maratona koncerts. Tas ir laikam Kalciņas kundze, jums vislabāk būs ko teikt, pastāstiet, kas tiek gaidīts no šī koncerta, ko gaidīsit jūs un ko varam sagaidīt mēs, klausītāji?
No šis koncerts ir domāts, lai vēl iegūtu papildus līdzekļus, jo summa tiešām ir nepieciešamā ļoti liela. Un mums iztrūkst, laikam drīkstu teikt, laikam droši 21 tūkstotis latu. Un mēs ceram uz klausītāju atsaucību un ļoti ceram arī, ka tiem, kas mīl ērģeļu muziku un kam tā ir tuva, ka tie arī visi apmeklē šo koncertu. Un gribu teikt, ka nav, protams, jāsēž 4 stundas, jo koncerts būs 4 stundu garumā. Tiešām pateicība Rīgas domam, ka viņš mums, ka tas mums atļāva šo pasākumu, un arī pateicība Mūzikas akadēmijas vadībai, kas palīdz organizēt visu to. Un klausītāji var klausīties visas 4 stundas, bet viņi var klausīties arī tikai 2 vai 1 stundu vai 3 pēc savas vēlēšanās. Koncerts būs organizēts tā, ka ik pēc stundas publika var nomainīties, bet kopumā 4 stundu garumā muzicēs 22 ērģelnieki. Un man ir prieks, ka ērģelnieki tiešām ir ļoti saliedēti, un gribu vēl noteikti piebilst, ka šie visi ir labdarības spēlētāji, tā teikt, un neviens no viņiem par to nesaņems nekādu atlīdzību, bet viņi vēlas ar savu vislabāko pienesumu palīdzēt iegūt šos līdzekļus, jo visi šie ir kādreiz beiguši mūzikas akadēmiju ērģeļu klasi vai arī vēl pašlaik studē. Tur ir gan jau pieredzējuši ēģelnieki, pirmkārt visi mūsu mācību spēki, kas mēs profesori strādājam, varbūt arī var nosaukt, tā tad profesori Larisa Bulava, profesors Tāvāds Deksnis, arī mūsu mācību spēkoši šogad Kristīne Adamaite, un arī Atis Stepiņš, un arī es pati spēlēšu, un daudzi beigušie, un pašreizējie studenti maģistranti, kas arī, protams, vienmēr ir jauki, ja viņi pēc iespējas biežāk tiek pie šī unikālā Rīgas doma instrumenta. Nemaz tik bieži jauni ieģelnieki pie tā vairs netiek, jo mūsu ir ļoti daudz, un par to man ir liels prieks. Un arī vēl no koncerta, maratona koncerta, varbūt izcelt tādu lietu, kā ir arī daži latviešu komponisti skaņdarbi, ko spēlēs paši autori. Atis Stepiņš spēlēs savu mūziku un Agita Rando, talantīga džēza mūziķe un arī ērģelniece no Berlīnes arī spēlēs savu mūziku. Un arī Indras Rišas skaņdarbs skanēs kā latviešu mūzikas pārstāvei. Un vēl katrā koncertā arī Baha mūzika.
Tā kā, ko jūs domāju, pats spēlēsit?
Es izvēlējos Johann Sebastian Baha mūziku. Jo, nu, Bachs laikam ir visi ērģelnieku dienišķā maize, un tas arī katrā koncertā ir iekļauts. Nu, kopumā var teikt, ka katra koncerta programma ir izveidota daudzveidīgi, kas te būtu nebija viegls uzdevums, lai saliktu tā, lai kaut vai uz vienu koncertu atnākušies klausītājs varētu baudīt mūzikas daudzveidību. Un arī spēlētāja daudzveidība katrā koncertā būs ļoti dažāda. Un es ļoti ceru, ka ar šī kultūras rondā palīdzību arī mēs kādus klausītājus būsim sasnieguši. Un ļoti
mēs jau ziņosim noteikti, jau ziņosim, kas gribētu.
Bet es noteikti gribētu jau, kā teikt, atzīmēt tos ziedotājus, kas ir ziedojuši jau ēģeļu būvei, kas ir ļoti nozīmīgi. Būtībā jau tas vispirms ir Irēnas Narvaitas mantojums, ko viņa novēlēja Latvijas mūzikas akadēmijai tieši ēģelniekiem, un ar šo, tieši ar šo mantojumu, ar šiem 60 tūkstoši eiro, mēs uzsākām projektu, bet jāsaka, mums ļoti atbalstījuši ir Latviešu ēģelnieku ģilda Amerikā, Latviešu ēģelnieku ģilda Kanādā, tāpat Bostonas brīvo latviešu apvienību. Pagājušajā gadā jau mēs noorganizējām vienu koncertu, kuru sniedz Raimonds Pauls, šādā veidā atbalstot ēģeļu būvu, jo arī Raimonds Pauls ir mūzikas akadēmijā pie Nikolaja Vanadziņa fakultatīva apgūs ēģels. Mums ir atbalstījis arī advokāts Andris Grūtups, Tetereo fonds, tāpat mūziķi un no Kanādas, teiksim, Anita un Ivars Gaidas, un Birut un Andris Heisteri. Tā kā es varētu teikt, ka tie atbalstītāji jau ir ļoti daudz, tie ir varbūt tie lielākie, bet noteikti es gribētu aicināt vēl visus nākt uz koncertu un arī visus varbūt iestādes un kāds uzņēmums, kuri vēlas atbalstīt mūsu kultūru, kur atbalstīt mūsu mūziku.
Ne, es vienkārši pieļauju, ka nu, ne, kādam varbūt, kas vēlas atbalstīt, viņš netiek uz koncertu, varbūt viņš var nopikt vienkārši biļeti un līdz ar to jau arī būs atbalstīts.
Jā,
vai labāk ziedot.
Tiek arī publicēt, teiksim, šīs bankas konts, uz kuriem var pārskaitīt, teiksim, ēģeļu būvēju, un tas tiešām nonāks ēģeļu būvēju tur ar tādu norādi.
Nu, ko es jums novēlu? Tikai, lai izdodas gan šis koncerts un galvenais, lai tiek sasniegts tas augstais mērķis, 14 zāles mūzikas akadēmijā. Es to iedomājos, man pilnīgi liekas, ka tas ir kaut kas neticams, ja tas tā būtu, bet turēsimies nu pagaidām pie šī viena instrumenta. Paldies jums visiem par šo sarunu. Es jums vēlu veiksmi darbā. Cita vārda laikam nav, jo darbs patiešām ir liels un ļoti, ļoti daudz, kas ir darāms. Šodien pie mums viesojas ērģelniece Vita Kalnciema, mūzikas akadēmijas rektors Artis Sīmans un ērģeļbūves meistars Jānis Kalniņš. Aicinu vēlreiz, jā, šī gada, 31. augusts, šo sestdienu ērģeļu mūzikas maratona koncerts Rīgas domā, jau no 4:00 pēcpusdienā līdz pat 8:00 vakarā ir iespēja gan klausīties mūziku, gan arī darīt kaut ko ļoti, ļoti skaistu un ļoti dižanu.